halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o ed oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband f m-da magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa aroornimo jimco ah oo 25 ay tahay bisha oktoobar sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a shaqaaqo ka dhex dhacday ciidamada dowladda ee galmudug iyo kuwa sheekh shaakir. waraysi ayaanu idinka haynaa xaalka duusamareeb.
jaar gaa ku sheego arrintaasi wax weyn maahayn, waa wax oo dadka u baabuwanayaan maahan, wax weyn maahayn. marka ciidankana waxa waaye maxabado yar ayaa dhacay oo hal baalooto ayaa dhacday, waana la xaliyay runtii.
sidoo kale waxaan idiin haynaa dhallinyaro ka bilowday magaalada Bristol ee dalka Britain mashruuc ay wacyigelin kaga sameynayaa dhibaatooyinka caafimaadka maanka.
waxaa kale waa dhegaystayaal maqli doontaan dadka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo ay roobab saameeyeen,
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha difaaca ee dalka Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay in duulaankii uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya aan loo baahnayn Ankarana ay u jeesatay jiha khaldan. tan ayaa imanaysa kadib markii ay Ruushka iyo Turkigu ku heshiiyeen inay si wada jira u ilaalinayaan aagga nabdoon. Esper ayaa Khamiistii kulan ay NATO ku yeelatay Brussels ku sheegay in Turkigu xaalad adag geliyay gobolka. ciidamada Turkiga ayaa duulaan ku qaaday waqooyiga Suuriya 2 ka hor kadib markii uu madaxweyne Donald Trump ciidamada Mareykanka ka saaray deegaankaasi. Trump waxa uu sheegay in Turkigu ugu ballan qaaday xabad joojin rasmi ah, sababtaasna uu uga qaaday cunaqabateyntii uu hore u saaray Turkiga. waxa kale oo uu sheegay in mas-uuliyadda nabadda ka hana qaada gobolka aan lagu eegin Mareykanka oo keliya, balse guud ahaanba gobolka uu qayb ka ahaado. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ceelasha saliidda Suuriya ay gacanta ku hayn jireen kooxda ISIS ka hor intii aanay ciidamada Mareykanka iyo xoogaga kurdiyiintu ka xoreynin. waxa aanu intaasi raaciyay in aanu mar labaad u ogolaan doonin in ceelashaasi gacanta ay u galaan kooxdaasi. wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan qorshe Daacish iyo Iiraan looga ilaalinayo inay qabsadaan deegaanada ceelasha ku yaalaan ee gudaha Suuriya. saraakiisha maamul goboleedka kurdiyiinta ayaa sheegtay in duulaanka Turkigu uu soo qaaday ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 250 qof oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur. sidoo kalena waxa ay sheegeen in ilaa iminka la la'yahay 300 oo qof oo kale.
hadal adag oo ka dhana dalka Shiinaha ayaa madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence waxa uu ku cambaareeyay Shiinaha in ay markaasi hoos u dhigayaan ayagoo markaasi muhiimad aanan siinin danaha Mareykanka si ay u ilaaliyaan suuqyada dalkaasi. si fog ayaa iskaashatooyin badan oo Mareykan ah lagana leeyahay gudaha dalkan Mareykanka waxa ay madaxa u raaricinayaan inay qanciyaan dalka Shiinaha dhaqaalihiisa iyo ganacsigiisa iyaga oo ka gabanaya inay cambaareeyaan dalkaasi shuuciga ah, sidoo kaletana ay hoos u dhigayaan qiimaha Mareykanka uu leeyahay, ayuu yiri Bensi. iskaashiga xagga dhaqaalaha oo si dhadara indhala-aanah aan iraahdee loogu xadgudbayo xuquuqul insaanka ee halkaasi ka socda ma ahan horumar, ee laakiinse waa cadowtinimo, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. hadalkan ayaa yimid xilli dukaamada waaweyn ee ganacsiga ee dalka Shiinaha laga dejiyey iskafaalooyinkooda lagu iibiyo alaabaha iyo dharka kabaha ay ku sawiran yihiin kooxda Houston Rocket basketball kadib markii ay iska diideen mudaharaadyada dowladda Shiinaha ay doonayso in ay ku qaado dalkaasi Hong Kong. waxaana uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka inay muhiim tahay in loo istaago Hong Kong, eena muhiim tahay in loo dagaalamo xorriyadda, ayuu yiri.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale si toosa ayaad u dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo oo idinka imanaysa Washington. magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa xalay fiidkii ka dhacay shaqaaqo israsaaseyn ah oo dhex martay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa ahlusunna gaar ahaana qaybta sheekh shaakir. waxaa shaqaaqadan ay sidoo kale imanaysaa xilli ciidamo la geeyay sida wararka v o a helayso ay sheegayaan xarunta degmada iyo saldhigga booliiska. taliyaha saldhiga booliiska ee degmada dhuusamareeb ayaa sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay israsaasayntaasi oo uu sheegay inay ahayd waxaan sidaasi u weyneyn. taliyaha saldhiga booliiska ee magaaladaasi dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan cali ayaa u waramay waryahayga sahra cabdi axmed.
walaal wax dhiba oo hadda ka jira caasimada ma jiraan, xaaladeeda amnina waa caadi. shaqaaqa hadda weyn oo ka jirta ahay ma jirto. dhammaan hadda xaaladu caadi wey, shaqadii loogu talagalaya ciidamada ku jiraan, wax dhibana hadda ma jiraan.
waxaa wararkana soo gaaraya ay sheegayaan in ciidamo daris la ahaa guriga sheekh shaakir oo kuwa dowladda ah iyo kuwiisa ay isku dhaceen oo muddo ay israsaaseenayeen. sidee wax u dhacday arrintaas?
taro daa kuu sheego arrintaasi wax weyn maahayn, waa wax oo dadku ay baabuunayaan maahane, wax weyn maahayn. marka ciidankana waxa waaye xabado yar ayaa dhacay oo hal baalooto ayaa dhacday, waana la xaliyey oo runtii waa la xaliyey. saraakiisha ciidamada waxa kusoo xalifay, wax weyna ma ahdo.
waa gartay marka cid wax ku noqotay ma jirtaa xabadahaasi aada adigaba ii sheegtay?
maya wax cid wax ku noqotay iyo cid waxyaala kasoo daarsanina ma jirto. markii horeba xabado kor u dhacay ahayeen, ma ahayn qof hadda gooni xabada lagu riday. marka waana la xaliyey hadda alxamdulillah.
waa garta marka maxaa sal u ahaa, maxaa keenay in la isxabadeeyo?
wallaahi ma wax weyn ma ahayn. marka wax hadda oo muxuu ahaa sabab keentay oo u dhaceena ma jirin. marka askar oon dee hawl haysay oo muxuu ahaa murmay kadib muxuu ahaa arsaastaas ay dhex martay ahayeen. marka mana ahayn dhaladembiya isxabadeysay ama qoloqolo isxabadeysa ma ahayn. marka waana la xaliyay hadda, way fiican tahay xaaladii.
waa gartay waxaa jirtay in ciidamo kala duwan oo kuwana ahlusunna ah kuwana dowladda ah la kala geeyay xarumaha degmada iyo saldhigga booliiska. marka maxay tahay sababta ciidamadaasi waqtigan kala shakiga jiro maxay yihiin?
horta saarigaan ku xaqiijin rabaa, ma jiraan wax ciidanaho goobo gooni la geeyey. saldhigga booliiskana ciidan hadda aan kula hadlayo, ciidanka booliiska ayaa ka shaqeynayo deegaana degmooyinka kale ama muxuu ahaa xarumaha kaleo dowladda ay degan tahay ama culamada alsmaalka aan degan yihiin. adee sidii hore loo jooga unbaa loo joogaa, wax dhiba hadda hawa yaraada ka jiraana ma jira.
waa gartay maalmahan waxaa jirtay in xiisado la sheegayay sheekh shaakir. waxaa la sheegay in guddi uu magacaabay, guddigii uu magacaabay si gooni magaalada looga soo dhaweeyay, wasiirka arrimaha gudaha kuwii uu magacaabay sidoo kaleeto, dad badan inay cabsi ka muujinayaan, taas inay xataa khilaaf keento. marka intay ku dambeeyeen horta howlihii hanaan u sameynta iyo soo magacaabista guddiga maamul sameynta galmudug ee ka socday caasimada aad joogtid ee dhuusamareeb?
ani waxaan ahay sarkaal iyagana unbaan ahay, imaana quseeso wax siyaasa la yirahdo. marka waxay ku haboon tahay qolooyin kale inay disha.
waa gartay laakiin wixii gobolka ka socdo, maadaama aad tahay taliyihii booliiska degmada, si gaara waxay doontaba ha noqotee way idin saameyneysaa. marka iyo halka haatan ay wax marayaan intaba, marka kasokow ciidamada arrinta siyaasada amniga ayay qeyb ku tahay oo iyada lafteeda ay la xiriirtaa.
maya anagu amniga iyo unbaana naqoseeya, maa dowladda iyo muxuu ahaa culimadan nagogyihiin. wax dhibana hadda haba yaraadana kuma jiraan. xaaladda amniguna okay waayo, waa deganyahayto.
yaa mas-uul ka ah degmada gudaheeda sugidda amniga? ma ciidamada kuwa dowladda, ma kuwa ahlusunna, ma kuwa la isku daro gaar ah? yaa qaabilsan amniga sideedaba?
amniga waxa qaabilsan si buuxda dowladda federaalka ayaa qaabilsan, si buuxdana loo wareejiyo mas-uuliyadda amniga caasimada iyo sugidda amniga. marka ayagaana ka howlgala, ayagaana ka shaqeeya.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliiska ee magaalada dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan cali. sahre cabdi axmed ayuu u waramayey.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. جاليادة سومالي دي مغالة دي بريستول هيا وحي بلابين مشروع وعيقلين او كسابسان لباتوين كعافمات كمانكا gudahan jaaliyada Soomaalida inta badan xanuunka dhimirka waxay ula tacaashaa qaab ay u maraan dhinaca dhaqanka waxaana kale oo jirta inaysan dadku raadsan adeegyada caafimaadka maanka ee ay bixiyaan hay'adaha ku shaqada leh hadaba ururka codka dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa waxa ay bilaabeen wacyigelin ay ku beegsanayaan in dhalinyaradu ay hoggaan u noqdaan wax ka ogaanshiyaha dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Maxamed Cabdi Sayaqle ayaa gudoomiye waxa uu ka yahay ururka codka dhalinyarada magaalada Bristol ee Soomaalida. Khadka telefoonka ayuuna ugu waramay wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studio ay ugu helinayo ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inuu naga warabo mashruucan ay bilaabeen.
walaal abd xafido mahadsantahay mashruuca aanu ka wadno Bristol waa mashruuc wacyigelin ah oo aanu ugu talagalnay bulshada Soomaalida ku dhaqan magaalada Bristol oo ilaa 30,000 oo Soomaaliya ku dhow mashruucani wuxuu wacyigelin ku sameynayaa xanuunka dhibirka oo dalkeena looga yaqaan waali dadkuna aanay ka hadli jirin dhibaatadiisina aanay sheegi jirin imikana dadkii ku noolaa qurbaha ku ah dhibaato weyn kaasoo ku keenay istilaan inay webiyada isku tuuraan ayagoo ay ku nool yihiin caalam adeega koobaad iyo adeega labaad ee caafimaadka labaduba ay yihiin wadooyin u furan oo dadku isticmaali karayaan marka programkani waxa si gooniya xoog u saarayay dhalinyarada
marka maxamed maxaad iyaga u doorbideen
walaal dhalinyaradu dhalinyarada halkan ku dhalatay maskaxaan ay ka furan yihiin mana qabaan cuqdada iyo ah iyo baqdinta ku hareereysan xanuunka dhibirka marka dhalinyaradu waxaan ugu talagalay inay fariintan qaadaan wacyigelintina ay geeyaan guryahooda bulshada kuna dhiirigeliya dadka waaweyn iyo dadkii u horreeyay halkan yimaada oo facayaga ka horreeya in ay raadsadaan mankanasa kaalmo caafimaad weliba xaaladda hore ama wejiga hore
waa tahay maxamed waxyaabaha kale ee iyaguna muhiimka ah waxa weeyaan in hay-adaha adeegyada bixinaya laftoodu ay fahansan yihiin sida ay dhibaatada u arkaan ee jaaliyadahan laga tirada badan yahay ee Soomaalidu ka mid tahay marka xiriid ma ka dhexeeya ururada jaaliyada Soomaalida iyo hay-adaha caafimaadka si fahamkaas u yimaado
wallahi walaal waxaa jira urur fara badan oo ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay madowga iyo dadka eeshiyaanka ah oo ka shaqeeya sidii ay dadkaasi aan adeegyada ku xidhnayn u gaari lahaayeen magaalada Bristol dalka UK waxaa ugu jira halka koobaad dida laakiin magaalada anagu aan degan tahay nasiib darro dhibaatada ugu weyni waa xanuunka dhibirka oo dad tiro badan ay ku dhinteen Soomaalida shantii sano u dambeeyay 10 qof in ka badan ayaa ku dhimatay waana tiro ka badan marka la isku daro ummadda dadka kale ee ajnabiga ah ee dalka ku nool marka cadaanku ayagu caadi ahaan adeega way doontaan laakiin ajnabiga ayuu ku badan yahay Soomaalidaana ugu sii badan yahay marka iminka waxaanu wadnaa program aan kala shaqeynayno mashruuc aan kala shaqeynayno hay'adda magaalada Bristol oo loo soo xulay dad Soomaaliya anigu aan ku jiro sidii aan uga shaqeyn lahayn wacyigelin aanu gaarsiino dadka iyo in aanu keeno siyaasadii aanu ku dhiirigelin lahayn dadkani inay adeega isticmaalaan
dhibaatooyinka caafimaadka maanka marar badan waxaa la sheegaa waxyaabaha keena waxaa ka mid a marka ay bulshadu ku degan tahay ay degan tahay xaafad saboola oo ay shaqo la-aantu ku badan tahay haddii ee baydmayo aan adeegyo fiican aan dadku helin ma kala hadlaysaan marka hay-adan caafimaadku in ay dee bulshadii Soomaalida shaqo abuur loo sameeyo in guryaha laga hagaajiyo xaafada fiican la dejiyo
wallaahi niyo dhibaatada keenta xanuunka dhibirka ee Soomaalida iyo dadka kaleba waa arrin aad u kakan oo aan hal sabab lahayn sabab fara badan ay keenaan laakiin Soomaalidu fursadaha shaqo la-aanta fursadaha kali noolaashiyaha oo dadkani bulsho isku xidhan bay ka yimaadeen caalamkan yurubna wuxuu u badan yahay meel qofku keligii nool yahay keligiina isku tashado marka kelinnimo shaqo la-aanta habka dalkani aanu hab fudud oo la dhex geli karo oo qofku ka dhex wixi kara aanay ahayn waxaa fara badan baa dadkan dalkan ummadan saameeya laakiin ta ugu muhiimsan waxa uu qofku inuu fahmo in ayadoo la ixtiraamayo qofku adeeg uu heli karo inagu waxaan aqaanaa in qofka la dabiibo oo jin laga dabiibo marka qofka imika halkan ku xanuunsado dadkiiunbaa loo diraa waana waxyaaba fara badan oo aan runtii aad ula tacaalno aan wacyigelin ka samayno. Qof u baahan in la caawiyo ma aha in dalkii loo taxiilo.
Waa hagaag ajinka ayada carabka ku dhufatay magaalada Bristol. Ana waan ka warhayaa oo masaajida badan oo Soomaalidu leedahay baa ku yaala, iyo masaajida kale oo ay jaaliyadaha kale leeyihiin. Culima aw diinka laftooda mas-uuliyad baa ka saaran in ay bulshada la shaqeeyaan, gaar ahaana dhibaatooyinkan caafimaadka maanka ay kala shaqeeyaan. Wax xiriiri ma ka dhexeeya idinka urur ahaan hay-adda caafimaadka maanka iyo masaajidada?
Wallaahi walaal, annaka iminka ururka codka dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Bristol ahaan waxaanu la shaqeynaynaa masaajidada. Waxaanu doonaa masaajidku inuu qaato halkii loogu talagalay. Masaajidku maaha meesha salaadda lagu tukado, waa meel duruufaha bulshada lagu xaliyo, dhibaatooyinka bulshada lagu xaliyo, dadku ay u yimaadaan in wixii dhibaataa lagu furfuro. Marka iminka waxaanu wadnaa qorshe aan isku xurayno qolooyinkan diimaha oo magaraasa Soomaalidu keliya maaha, macaafadka kale ajnabiga qaar baa dee diinta kristanka haysta, inay la shaqeeyaan hay-adaha caafimaadka oo dabatana lasoo saaro siyaasad shaqeynaysa oo wacyigelin daba samaysa. Qofkuna marka wa xanuun kara kale ku dhaca xanuunada maskaxda. Waxyaabaha dadku ay ku ciyaaraan waxaa ka mid ah inay dadku aaminaan qofkasta wuxuu aaminsan yahay in lagu dagoyn karo.
Maxamed Cabdi Sayaqle ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha ururka codka dhalinyarada magaalada Bristol ee Soomaalida halkaasi ku dhaqan ah, wuxuuna qadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Waxaadna ka dhageysanayseen idaacaddeen subaxnimo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale v o a idaacadda subaxnimo toos ayaad u dhegeysanaysaan. Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixaafid ayaana idinla socodsiinayna. Magaalada Baydhabo, roobabka ka horay magaaladaasi deegaanada ku dhowdhow ayaa dhibaatooyin waxay ka abuureen dadka degan xeryaha barakacyaasha magaalada gudaheed ayaan haysan hoy wanaagsan. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa booqday xeryaha qaarkood oo uu kala kulmay qoysas ee tabaaleysan, warbixintana nooga soo diray.
Roobka deerta oo deegaano koonfur galbeed Soomaaliya ka tirsan ka bilowday ayaa si xiriira maalmahan uga da'ayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Saameynta ugu badan roobka wuxuu ku yeeshay dadka barakacyaasha ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo, kuwaasi oo biyo xooggan ay galeen guryihii ay deganaayeen. Sidoo kale roobka da'ayay waxay saameyn ku yeesheen qaxootiga kasoo laabtay xerooyinka dalka Kenya.
Wallaahi runtii waliba haddii aad iyo aad dhibnaynkaayeen mayla raaye daadka roobka roobka dadku ay dhibnaynkaay roobka waliba saameyn jeysideena mas-uulo oo noodu dhibeen xataa wali jaray qaar dariskaane wali jaray oo guryaalka shamiin doysanaya biyoy hadhaafeen. Saameynta roobka eediyada dhibnaynka jeysida alxamdulilah, laakiin madhar ilaahay may ku awaado kor, laakiin mayba na jeysiday mas-uuladu dhumeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaagay barwaaqo Maxamed Xasan Alare, tirtaa deedkii Kenya ku kooya ahaa Baydhabo Janaay laakanaga ada guryaal yana nin dhisi guryaalkana nin dhisi ni shal eyin dadkoo bacweyn a lin dhisi dadkoona burkeeta dadka burkeetaga lin dhisi hay-addan dhisi NRC Alare, guryaalkii burkeetaga ay dudumeen aan dadka gurbureetaga lin dhisi kuma tahay oo dumeena aragda inogeeda isuhun isxariira ka bariyo haayan lamadan hamiin hadda marka aan anta kooyaay walaa moosaay adigan in kooyaay walaa moosaay.
Maxamed Janaaw Isaaq oo ka mid ah barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa xusay roobka inuu wato daadad xooggan oo burburiyey guryihii cooshadaha ka samaysnaa oo ay deganaayeen.
Hor roobka hamiin hor kooyay roobshii uu kortay kooyaba walmid ee meela ku dhaafoofiye kulish shubada dhaldalaayeen biyi gerkan koray balaanta bulshada nogeeshay la kaasoo hanay oo antarsoos dhastay jingadaasi ya kale fiigday yahmi hor la baryday haraatu akam kii mar haafada dhaha gaday bariid aanu ku dhawaji banaanta meewada dhasaasay buusha dhasaasi buushkaas oo nagaa mago kabad baadisay ama abdumeen oo koox dhamaan kabad baadisay kale guriyalkaas horta yaad samalka dawladda koonfur galbeed meeqo absaane waa inay ahaa boogato oo aragdo inay.
Sidoo kale degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa biyo galay laba ka mid ah xaafadaha degmadaasi. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracs oo v o a la hadlay ayaa sheegay qaar ka mid a dadka degana xaafadaha degmada Bardaale inay barakaceen islamarkaana daadad xooggan uu soo galay qaar ka mid a xaafadaha degmada Bardaale.
Alxamdulilah, deertii si fiican bay uga daaday, inkastoo oo hadee daad badan oo degmada soo galay oo maaragtay dadkii deegaanka deganaa ilaa heer ee guryahooda ay ka qaxaan sameeyey ilaa xalay iyo habeen hore daadkaas soo galay, laakiin alxamdulilah roob baa ka da-ay, ilaahay khayrkiisana siiyo.
Waa gartay marka daadadka xaafadaha degmada Bardaale soo galay saameyn intay leeg ayay yeesheen?
Wallaahi laba xaafado camal dadkii deganaa haddee waa ka guureen, haddii haddee biyaha saas u bataana waa dareemaysaa caafimaad darri waxa unbaa kasoo dhalanayo.
Gudoomiyaha Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kala xusay in kaneeca fara ba'an ay ku hayso dadka ka barakacay xaafadaha biyaha daadadku ay galeen ee degmada Bardaale.
Alxamdulilaah baa ugu mahadinaynaa, laakiin gurmad bay u baahan yihiin dadkaas. Hadday dhinaca maaragtay ahaan lahayd deegaanada hooska imaado dhan, hadda waxaa laga sheegay in dhinac kaneec zaa'id ay ka kacday. Hay-adaha kasta oo waxaas ku shuqul leh dhinaca caafimaadka, hadday shandarw ahaan lahayd, hadday daawo ahaan lahayd, hadday hoy ahaan lahayd, wax kasta oo la heli karo waan u baahannahay in la soo gaaro degmada Bardaale iyo deegaanada hoos imaado. Hadday maaragtay kaneecada aada uga kacday sida Toosweyne oo kale, hadda kaneec zaa'id laga sheegay Buulaxaw saasoo kale, Kurtun saasoo kale, Mansax Oomane ilaa Maroora dhulkaas dhan. Roobkii alxamdulilaah waa lagu diirsaday, laakiin waxaa ka kacay kaneeca ayaa ka bilowday. Marka waxaan ugu baaqaynaa hay-adahaas inay shacabkaas ee la soo gaaraan wax kasta oo tabartooda.
Xilliyadan oo kale roobabka marka ay da-aan waxa ay saameyn xooggan ku yeeshaan dadka danyarta iyo barakacyaasha, iyadoo barakacyaashana ay ku nool yihiin guryo cooshada ka samaysan oo aan celinaynin dhibcaha roobka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
laanta af soomaaliga ee idaacadda v o eda ayaa toos ula socotaan bal iminkana dhegaystayaal waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateynta ka qaadayo dowladda Turkiga kadib markii uu Turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaan loo baahnayn howlgalladaasi military, maadaama oo jabhadda kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka Turkiga iyo Suuriya. go-aanka Turkiga ayaa kusoo beegmay xilli ay dhammaatay xabad joojin shan maalmood ah oo ay dowladda Mareykanku codsatay. madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyey go-aanka Turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraaddii uu hore ugu soo rogay dowladdaasi. dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah, kaasoo Ruushku ku eyday qorshaha Turkiga ee uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga. heshiiskan ayaa kasoo baxay kulan muddo shan saacadooda qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin ay ku qaateen magaalada Sushi ee dalka Ruushka. qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in maleeshiyaadka kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilomitir dib uga fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya, haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda. waxaa kaloo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aagga uu Turkigu rabo in uu goob dagaalka ka caagan uu ka dhiso ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga. xoogaga kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka Rasalcayn iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskani cusub uu ku qasbi doono in ay banneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada Kubani ama Cayunul Carab. dowladda Turkiga waxay sheegtay intan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 705 ka mid ah xoogaga kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 87 ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya haddan ciidanka Turkiga. waxaa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof. laakiin hay-adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah. haddaba maxay tahay sababta uu Turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay? waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada London.
Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. mudda laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. ugu dambeyn wuxuu go-aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilomitir, isagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. sidaad kaloo ogtahay doorashadii u dambeysay Istanbul, markii doorashada la qabtay waxaa guuleystay qolada mucaaradka. pressureka u weyna wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. marka qadiyada qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo pressureka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo golaha ammaankana runtii isku waafaqo, dowladaha arrimaha qasaysana isku waafaqaan, saas lagu sameeyo zona control ah dib loogu celiyo qaxootiga. Waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin ay muddo raadinayeen. Markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo. Dalkii waa tuu wiiggii hore bilaabay, muddo yar uu socday, magaalooyin kooban waatay qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. Ugu dambeyn, madaxweyne Donald Trump oo go-aan lama filaa arrintan ka qaatay, Erdogan-na u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo.
Heshiiskan cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dowladda Suuriya ee Bashar al-Assad culays ka qaadi doona. Inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono, sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed.
Qabyadda Suuriyana runtii way sii dheeraan doontaa oo xalkeeda maanta miiska in lasoo fariisto dadka ay ka go-do dowladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira weli go-aan kama gaarin Siiriya wax laga sameyn lahaa. Ninna Bashar al-Assad uu ku dhagan yahay, ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim dagaal sameeyey waa Mareykanka. Dowlada urraklo taageera Soomaalka la dagaalamayo argagixisa ama Daesh la dagaalamayo sameeyey matalaya asagana problemka haysta waa Bashar al-Assad oo Ruush meela iyo qolada Kurdiyiin oo meela. Marka waa qadad runtii aad isugu cakiran oo u baahan dadkay ka go-do inay tanaasulaan ama ay go'aan ka qaataan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamkana, asaga ayaa nala socodsiinaya. Waxaad ka dhegeysanayseen Washington. Maqalkaasi muusig iyo codkaasi isku laranay dhegihiina kusoo dhacaya waa Hiba Nuur iyo heeskii Fiqigii Jacaylka.
taasi hiba Nuura iyo Fiqigii Jacaylka ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo oo ay isku soo dabartay Sahra Cabdi Axmed. Dhinaca farsamaduna waxay ahayd Bashiir Abikar. Sahra iyo anigu Cabdixaafid ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo. Sidaas iyo nabadgelyo.